Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 14. marta, ovo su najvažniji naslovi. U Baru brojne ulice jutros bile poplavljene, a nivo vode znatno porastao. Catherine Ashton u Prištini razgovarala o napretku dijalogu kosovskih i srbijanskih vlasti. Visoka evropska zvaničnica nakon Prištine doputovala u Beograd. Pariz i London traže od Evropske unije da ukine embargo na oružje Siriji. Novi papa počeo pontifikat molitvom u Bazilici Svete Marije u Rimu. A jedna od tema dana u Crnoj Gori je jučerašnja odluka apelacionog suda da ukine prvostepenu presudu Dušku Šariću i Jovisi Lončaru koji su okrivljeni za pranje novca od šverca droge. Član odbora za bezbjednost iz Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Nažalost, možemo da konstatujemo da u Crnoj Gori u prethodnom periodu postojalo je nekoliko tih krupnih slučajeva od ubistva Duška Jovanovića, Savoljuba Šekića, slučajevi narkobosova Šarića, Kalića i Keljmendija, na kojima je crnogorsko tuživaštvo i pravosuđe palo na ispit.
Početkom naredne sedmice Vladin savjet za privatizaciju analizirat će privatizacione ugovore i sa nesavjesnim investitorima raskidati saradnju. Dejan Milovac iz Mansa međutim kaže da je mnogo veći problem što niko od onih koji su dovodili te investitore nije odgovarao za štetne ugovore.
Jer mi možemo da promijenimo na stotine investitora, međutim ako ne promijenimo one ljude koji donose odluku da ti investitori budu prihvaćeni i koji ne prate realizaciju tih ugovora, nažalost imat ćemo situaciju koju zapravo imamo u Crnoj Gori, da se nikad ne uči na greškama, već da se iznova stalno ponavljaju jedne te iste stvari.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Barskoj opštini brojne ulice jutros su bile poplavljene, a nivo vode je uslijed obilne kiše znatno porastao. Zoran Popović iz hidrometeorološke stanice u Baru ukazao je da je tokom posljednjih 12 sati na teritoriji opštine palo 77 litara kiše, a od toga proteklih 6 sati bilo je 52 litra po kvadratnom metru. Izmjereni su i udari vjetra koji su dostizali brzinu od oko 140 km na sat. Građani koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Mareza treba da prokuvavaju vodu, a djeci nije preporučljivo da se daje ni tako obrađena, saopšteno je iz vodovoda Podgorica. Oni su pojasnili da je vodoizvorište Mareza zamućeno zbog obilnih padavina, kao i do sada izvršeno više analiza vode koje pokazuju fizičko-hemijsku ispravnost, osim parametra mutnoće. U nastavku procesa po privatnoj tužbi Lutrije Crne Gore i jackpota protiv Mansa i Daily Pressa vijesti odlukom sudije Osnovnog suda u Podgorici Zorana Šćepanovića u svojstvu parnične stranke bit će saslušani 13. maja. Biznismeni Sava Grbović zvani Džigi i Branislav Brano Mićunović pišu štampani mediji. Podsjećamo da je Lutrije Crne Gore početkom juna prošle godine procesuirala tužbu Osnovnom sudu u Podgorici protiv privrednog društva za izdavačku djelatnost Daily Press jer veo Mans zbog povrede časti i ugleda. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton razgovara sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Visoka evropska predstavnica koja posreduje u dijalogu premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija u Beograd dolazi iz Prištine gdje je razgovarala sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem o daljem toku dijaloga koji bi trebalo da bude nastavljen 20. marta u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo počeo je pontifikat molitvom u Bazilici Svete Marije u Rimu dan pošto je postao prvi papa iz Latinske Amerike. Italijanska televizija RAI saopštila je da je bivši arhijepiskop Buenos Airesa kardinal Jorge Mario Bergoglio jutros oko 8 sati ušao u Baziliku kroz porodni ulaz i napustio je oko 30 minuta kasnije. Vršilac dužnosti predsjednika Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je nedavna smrt ljevičarskog predsjednika Hugo Chaveza uticala na izbor prvog latinoameričkog pape. Znamo da je naš komandant uskrsnuo i sada je licem u lice s Hristom, izjavio je Maduro. Pariz i London apeluju na Evropsku uniju da ukine embargo na oružje Siriji, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Ako izostane dogovor, kako je rekao, te dvije zemlje odlučit će da same isporuče naoružanje sirijskim pobunjenicima. A Savjet bezbjednosti UN-a trebalo bi da dostavi Međunarodnom krivičnom sudu podatke o ratnim zločinima koje su počinile sukobljene strane u Siriji, poručila je organizacija Amnesty International. Koliko još civila treba da umre, pa da Savjet bezbjednosti podnese izvještaj o situaciji tužiocu Međunarodnog krivičnog suda, kako bi počinioci tih užasnih zločina odgovarali, upitala Ann Harrison, zamjenica odsjeka za Bliski istok u Amnesty Internationalu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jedna od tema dana u Crnoj Gori je jučerašnja odluka apelacionog suda da ukine prvostepenu presudu kojom su Duško Šarić, brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića, i Jovica Lončar oglašeni krivim za krivično djelo pranja novca od šverca droge. Ne sporeći pravnu zasnovanost takve odluke, upada u oči činjenica da se posljednjih godina u značajnim sudskim procesima preinačavaju prvostepene presude, a optužnice padaju kao neutemeljene. Šta to govori o crnogorskom pravosudnom sistemu, čiju profesionalizaciju i depolitizaciju Brisel odavno traži, i koliko slabi poziciju Crne Gore u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Je li to u redu, Duško?
U redu.
Hvala. Ako se može sjetiti Darko, čije je bilo vlasništvo Darko? Ovaj Duško. Imaš još nešto osim ovoga da izjavite? Možete li da se ovdje izjasniti i da to ponovite što ste naveli? Je ti poznato nešto oko toga ili ne?
Tako je tonom prisnosti sudije i optuženog u Višem sudu u Bijelom polju u julu 2011. je počelo suđenje decenije, kako se neformalno nazivao postupak protiv pljevljaka Duška Šarića, optuženog da je učestvovao u švercu kokaina kao pripadnik klana svog mnogo poznatijeg brata Darka Šarića, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici kao jedan od glavnih narkobosa u regionu. Sve se završilo presudom kojom su Duško Šarić i Jovica Lončar u maju prošle godine osuđeni na 8 i 6 godina zatvora zbog pranja novca, dok su oslobođeni optužbi za kriminalno udruživanje i šverc droge. Drugi dio presude juče je potvrdio i apelacioni sud, ali je Šarića i Lončara oslobodio optužbi za pranje novca i postupak vratio na sami početak. U obrazloženju se navodi da je bitno povrijeđen krivični postupak, pošto je protiv njih dvojice specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za krivično djelo koje kao takvo u momentu izvršenja nije postojalo u krivičnom zakoniku Crne Gore. Formalno pravno ne sporeći takvu odluku apelacionog suda, Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže:
definitivno ovakvo postupanje i ovakvi epilozi sudski koji su proizvod naravno nekih prethodnih radnji, očigledno koje nisu dobre tužilaštva i policije, crnogorski pravosudni sistem stavlja pod jednu ozbiljnu sumnju. Ono što je još dodatno zabrinjavajuće je činjenica da imamo jednu poziciju u pregovorima sa Europskom unijom gdje treba da otvorimo upravo poglavlje 23 i 24, a mi kao da namjerno radimo da to na neki način prolongiramo. Prosto čovjek kad to posmatra sa strane ne može da vjeruje koji je nivo neodgovornosti rukovodećih struktura u pravosuđu kad su posebno problem i predmeti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u pitanju.
Da nešto u lancu policija, tužilaštvo, sudstvo škripi, pokazali su i raniji krupni sudski procesi, kao što su za ubistva urednika Lista Dan Duška Jovanovića i policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, koji su odlukom više sudske instance nekoliko puta ponavljani zbog propusta predmetnog sudije ili nedovoljno utemeljene optužnice. Koliko sve to šteti demokratskom imidžu zemlje koja je ušla u pregovore o članstvu u Evropskoj uniji i dodatno baca sumnju na vladavinu prava i profesionalizam i depolitizovanost pravosuđa. Ponovo Boris Marić.
Vi imate u javnosti strašno jaku retoriku, ali praksa je najblaže rečeno zabrinjavajuća, jer to više nisu incidentni ili pojedinačni slučajevi, nego praktično postaje pravilo od tehničkih grešaka u kucanju, prekucavanju, pa do jednog banalnog neznanja da možda nije postojalo krivično djelo za koje se piše optužnica. To su stvari koje govore o ozbiljnom nedostatku profesionalnog kapaciteta, a bojim se i o ozbiljnoj politizaciji. Mislim da je Brisel svjestan da mi vrlo malo činimo na profesionalizaciji i depolitizaciji sistema pravosuđa i da su oni krenuli onda jednostavno od početka. Sad je jasnije zbog čega oni insistiraju na ustavnim promjenama vezanim za izbor prvog čovjeka pravosuđa i prvog čovjeka tužilaštva, jer jednostavno oni vide da se tu moraju razbiti te prije svega političke barijere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Članovi odbora za bezbjednost iz Demokratskog fronta oštro su na vanrednoj konferenciji održanoj u Skupštini Crne Gore kritikovali odluku apelacionog suda, kojem je, podsjetimo, postupak protiv brata odbjeglog narkobosa Duške Šarića vraćen na početak, a Šarić i Jovica Lončar oslobođeni optužbi za kriminalno udruživanje i šverc droge. Član odbora Nebojša Medojević.
Mi smo kao članovi odbora za bezbjednost cijenili da je danas neophodno da reagujemo, jer ne radi se o izolovanoj presudi crnogorskog pravosuđa, već se radi o kontinuitetu ponašanja ili odnosa crnogorskog tužilaštva i pravosuđa kada su u pitanju najkrupniji sudski slučajevi, jer se efikasnost i kredibilitet sudskog sistema i tužilaštva mjeri prema najkrupnijim slučajevima. Nažalost, možemo da konstatujemo da u Crnoj Gori u prethodnom periodu postojalo je nekoliko tih krupnih slučajeva, od ubistva Duška Jovanovića, Savoljuba Šćekića, slučajevi narkobosova Šarića, Kalića i Keljmendija, na kojima je crnogorsko tužilaštvo i pravosuđe palo na ispitu. I mi možemo da konstatujemo na osnovu ponašanja crnogorskog tužilaštva i pravosuđa na ovim najkrupnijim slučajevima da, nažalost, crnogorsko tužilaštvo i pravosuđe je pokazalo nedostatak kapaciteta da se bavi svojom ustavnom ulogom.
Demokratski front traži hitnu sjednicu Skupštine na kojoj će biti rasprave o stanju u pravosuđu i rezultatima te grane vlasti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i čitav set drugih zahtjeva. Ponovo slušamo Nebojšu Medojevića.
Tražimo hitnu sjednicu sudskog savjeta, posebno etičkog komiteta, jer mislimo da sudski savjet mora da raspravlja i da vidi koji su to bili razlozi za predsjednicu apelacionog suda gospođu Svetlanu Ujanović da donese ovakvu odluku. Tražimo urgentnu intervenciju Ministarstva pravde i pravosudne inspekcije po službenoj dužnosti da vidi da li i koji su motivi bili i koji razlozi da apelacioni sud donese ovakvu odluku. Hitnu istragu vrhovnog državnog tužilaca da li je bilo elemenata korupcije kod sudija apelacionog suda ili kod nekih drugih sudija, da se donese oslobađajuća presuda za pripadnike narkogrupe Šarić koji se svugdje u okruženju osuđuju, čak i priznaju krivicu, jedino u Crnoj Gori oslobađaju. Također pozivamo naše kolege iz Ustavnog odbora i Socijalističke narodne partije Pozitivne Crne Gore da napuste rad Ustavnog odbora ukoliko vladajuća većina ne želi da prihvati ono što je minimum zahtjeva opozicije, to je opšti reizbor sudija i tužilaca i dvotrećinski izbor vrhovnog državnog tužioca, članova sudskog savjeta i predsjednika vrhovnog suda. Pozivamo Svetlanu Ujanović, Vesnu Medenicu i Ranku Čarapić da podnesu neopozive ostavke zbog toga što su svojim činjenjem ili nečinjenjem ugrozile državne i nacionalne interese i europske integracije Crne Gore i poslale jednu veoma opasnu i lošu poruku i građanima Crne Gore i međunarodnoj zajednici. Tražit ćemo od predsjednika odbora za bezbjednost da hitno zakaže sjednicu na kojoj će se razmatrati o djelovanju klana Darka Šarića, pošto očigledno da ovaj klan funkcioniše, da djeluje, imamo dosta ubijenih, likvidiranih pripadnika toga klana, imamo zastrašujuće odluke pravosudnih organa i mi smatramo da klan Darka Šarića i dalje djeluje i da ima određenu političku i logističku podršku u Crnoj Gorici.
Čuli smo funkcionera Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića. Analiza prvostepenih presuda donesenih u posljednjih 6 godina iz oblasti borbe protiv korupcije pokazuje da su se pravosudne institucije u Crnoj Gori uglavnom bavile sitnom korupcijom i zloupotrebom službenog položaja, a ne visokim koruptivnim slučajevima, na čemu insistira Evropska unija. Analizu je uradila nevladina organizacija Mreža za afirmaciju NVO sektora, koja konstatuje da će prije pod udar zakona zbog korupcije doći šumar sa sjevera Crne Gore nego javni funkcioneri. O tome je Srđan Janković.
Analizirajući više od 300 prvostepenih presuda donesenih od 2006. do 2012. za krivična djela korupcije, Mans je konstatovao da su se tužilaštvo i sudovi mahom bavili sitnom korupcijom, dok su u istom periodu zanemareni slučajevi visoke korupcije. Prema toj studiji vođeno je 146 postupaka zbog djela korupcije u javnom sektoru, a 187 u privatnom. Primjetno je da je veća efikasnost tužilaštva i sudstva u postupcima protiv privrednika nego u predmetima vezanim za korupciju u javnom sektoru. Pravni zastupnik Mansa, koji je radio na analizi, Veselin Radulović, ocjenjuje da se pravosuđe bavi korupcijom na najnižem nivou, čime se samo uljepšava statistika. O tome govore i bizarni slučajevi protiv šumara ili prodaje nekoliko jagnjadi koji su uključeni u statistiku borbe protiv korupcije.
Kao što smo rekli, imamo broj slučajeva u kojima su tužioci pokretali postupke, a sudovi donosili osuđujuće presude protiv luka i čuvara šuma na sjeveru, dakle za krivična djela zloupotrebe službenog položaja, pretežno su to bili kojima je iznos imovinske koristi, odnosno štete koja je pričinjena, gotovo zanemarljiv i vrlo mali. Ovo tamo je bilo neki najbliže rečeno čudnih pa i bizarnih slučajeva zbog kojih su sudovi vodili postupke tužioci, pokretali, a sudovi vodili koji su kvalifikovani kao korupcija, dakle neki švert stvar, grla stoke ili pozivanje hotline, što je stvarno u neku ruku i smiješno, ali jako je ozbiljno, dakle, da imamo tužilaštvo i sudove koji friziraju, dakle, i prikazuju lažnu statistiku kako bi pokazali svoj rad, odnosno prikazali da u stvari nešto rade, a ne rade ništa ili vrlo malo pak.
Odnos tužilaštva i sudstva u slučajevima protiv javnih funkcionera na visokom nivou uglavnom nema, ali postoje postupci protiv funkcionera srednjeg nivoa. Veselin Radulović smatra da su mnogi od tih slučajeva završavani oslobađajućim presudama i čudnim postupanjima sudova.
U tim slučajevima rijetkim koji su vođeni za korupciju u javnom sektoru, sudovi su veoma često donosili oslobađajuće presude, veoma često u slučajima kada je moralo biti osuđujuća presuda, izricane su uslovne osude sa razlozima koji ne postoje, dakle, za pravilno primjenu zakona koji ne bi smjeli da se uzmu u obzir, dakle, izmišljali su olakšavajuće okolnosti i sve to, dakle, zajedno čini neminovnim, dakle, zaključak koji svi znamo, koji je, moram reći, Evropska komisija konstatovala u posljednjem izvještaju da nema rezultata Crna Gora u borbi protiv korupcije na visokom nivou.
Podsjetimo, iz Europske unije se konstantno poručuje da je borba protiv visoke korupcije kroz procesuiranje najveći izazov za državu Crnu Goru. Nedavno je komesar za proširenje Štefan File poručio da će tokom pregovora biti posvećena pažnja uspostavljanju bilansa ostvarenih rezultata u istragama, gonjenjima i presudama u slučajevima korupcije, uključujući i slučajeve na visokom nivou. Komentarišući navedene rezultate analize Mansa, član Skupštinskog odbora za antikorupciju Zoran Miljanić smatra da je ovo više nego jasan dokaz da država nema političke volje za borbu protiv visoke korupcije.
Ovo što Mans govori sada brojkama, to potvrđuje ono što Brisel poručuje godinama. Znači da nema krupnih riba, to su znači krupne ribe, visoki državni funkcioneri koji su umiješani u korupciju. Vlast čitavo vrijeme izbjegava da se bavi znači korupcijom, a zašto? Zato što je najteže se riješiti loših među njima. Naše mišljenje je da se trebaju okrenuti sebi i rješavati probleme korupcije na visokom nivou.
Kako nam je rečeno, jedan od članova Odbora za antikorupciju iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista će tokom popodneva prokomentarisati Mansovu analizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Početkom naredne sedmice Vladin savjet za privatizaciju razmatraće prijedlog mjera sačinjenih na osnovu analize više ugovora sklopljenih sa investitorima u oblasti turizma koji u međuvremenu nisu realizovani. Nameće se međutim pitanje da li je vlada morala ranije da povuče odlučne poteze. O tome je sad Krcić.
Počinjući novi sedmi premijerski mandat, Milo Đukanović je prilikom ekspozea u Skupštini rekao da će nova vlada analizirati svaki privatizacioni ugovor, a da će se oni koji nijesu ispoštovani raskinuti. Analizirat ćemo svaki od privatizacionih aranžmana i kritički provjeriti odgovornost partnera prema ugovornim obavezama. U svim slučajevima u kojima se pokaže da partneri nijesu ispunili svoje investicione obaveze prema zaposlenima, tehnološkim viškovima ili druge važne ugovorne klauzule, bez oklijevanja takve ugovore treba raskinuti, rekao je krajem godine premijer Milo Đukanović. Zamjenik direktora nevladine organizacije Mans Dejan Milovac je rekavši da je ugovore sa investitorima koji ne poštuju ugovorne obaveze trebalo raskinuti mnogo prije, naglasio da smatra da od toga postoji mnogo značajniji problem.
Svakako je trebalo raskinuti ovaj ugovor s tim investitorima, jer iako su oni prezentovani kao strateški koji će donijeti svjež novac u Crnu Goru, koji će dovesti i napraviti nova radna mjesta, nažalost to se nije desilo. Međutim, ono što je po meni puno veći problem od samih tih ugovora jeste činjenica da niko nije i same vlade i ostalih nadležnih institucija odgovarao za tako nešto, jer mi možemo da promijenimo na stotine investitora, međutim ako ne promijenimo one ljude koji donose odluku da ti investitori budu prihvaćeni i koji ne prate realizaciju tih ugovora, nažalost inače ćemo situaciju koju zapravo imamo u Crnoj Gori da se nikad ne uči na greškama, već da se iznova stalno ponavlja jedna te ista stvar.
Početkom februara, dva mjeseca nakon premijerovog izlaganja kojim je najavio reviziju ugovora sa investitorima u oblasti turizma, sekretar Savjeta za privatizaciju i savjetnik premijera za preduzetništvo Aleksandar Tičić je rekao da je Savjet za privatizaciju formirao radni tim čiji je cilj da analizira ugovore sa investitorima koji nisu ispunili svoje investicione obaveze, ukupno 13 u oblasti turizma, napravi analizu koju će sa prijedlogom mjera predati vladi koja bi na osnovu toga, ali i analize ekspertskog tima advokatske kancelarije iz Beča bilo u stanju da formira kompletnu sliku o svakom pojedinačnom ugovoru i očekivanjima u vezi svakog od njih.
Svaki ugovor je priča za sebe ili sklopljeni su u nekim tri dimenzije. Znači prvo kroz stečajni postupak imamo određeni broj ugovora, imamo kroz tenderski, klasični koji je bio tender sklopljen ugovor i imamo koncesije gdje je država sklopila ugovor za korištenje određene teritorije sa kompanijama i u određenom vremenskom periodu 30 do 90 godina gdje nisu ispunjene sve investicije, tako da imamo, vidjet ćemo šta će ovaj tim na kraju da kao analizu da vladi i vlada će na osnovu toga zauzeti određene mjere.
Radni tim je nakon toga radio više od mjesec dana, pa će Savjet za privatizaciju ponedjeljak na stolu imati analizu i prijedlog mjera. Na tapetu će se naći ruska kompanija Njega Tours, koja je još prije 11 godina kupila hotel As u Perazića Dolu, koji do danas nije završila. Zatim posrnula Vectra Montenegro, domaćeg biznismena Dragana Brkovića, koja po svoj prilici neće moći da izgradi hotele Tamaris i Igalo i obnovi hotel Plaža u Herceg-Novom. Revidirat će se i aranžmani u vezi investicija na Žabljaku, gdje je HM Durmitor 2005. kupio hotel Jezera, koji do danas nije obnovljen. A ni konzorcijum HTP Primorje i HLT Fonda nije ispunio obavezu u vezi hotela Planinka također na Žabljaku, kao i u slučaju Centra za odmor, rekreaciju i rehabilitaciju Igalo. Jedna od najvećih žrtava investitora koji nisu ispunili ugovorne obaveze je Ulcinj, u kom je firma Bečević Management 2005. Kupila hotel Mediteran, a Rokšpet godinu dana kasnije hotel Galeb. Direktor ulcinjske nevladine organizacije Mogul, Džemal Perović.
Najproblematičniji je hotel Galeb, zato što u ugovoru koji je dugo bio tajni dokument do kojeg smo mi došli, stoji obaveza investitora da u narednih 5 godina uloži nekih 14 miliona eura i na nivo 5 zvjezdica plus. I šta se desilo? Vlasnik koji je kupio je srušio hotel i samo tamo je jedna prazna rupa. Ulcin jeste žrtva, ali mi u Ulcinju smo svjedoci da kako dođe svaki mandatar, evo u tri ciklusa obećavaju nam reviziju privatizacionih ugovora, ali to je tek toliko da se stiša nezadovoljstvo i nastavlja se uvijek po starom, jer se zna koji su to investitori i koji ih je doveo, pa mi ne očekujemo da se vlada koja ih je dovela preispitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, Papa Franjo i dalje dobija čestitke svjetskih političkih i vjerskih lidera. Naglašava se želja svih da će novi poglavar Katoličke crkve promovisati mir, bezbjednost i dostojanstvo ljudi, bez obzira na njihova religijska uvjerenja. U reagovanjima se uglavnom ističu nadanja da će Jorge Bergoglio Katoličkoj crkvi uzdrmanoj skandalima vratiti nekadašnji ugled. Slušamo Mirjenu Rakelu.
Novi Papa Franjo prvi dan na čelu Katoličke crkve započeo, kako se to očekuje od rimskog biskupa, molitvom, ali u Bazilici Djevice Marije, u koju je ušao na iznenađenje mnogih na sporedni ulaz, i svećenstvo je desetak minuta uoči početka mise saznalo da im stiže Papa. Idućih dana novi poglavar ima vrlo gust raspored obaveza, razgovore s kardinalima, postavljanje nove vatikanske vlade, svoga ureda, a najavio je da će već u petak posjetiti i Josefa Ratzingera u Castel Gandolfu, što mediji smatraju važnim korakom u smirivanju napetosti između crkvenih frakcija. U utorak će se održati i takozvana inauguracijska misa, gdje će Franjo i službeno u ruke uzeti žezlo Svetoga Petra. Nakon što je u srijedu navečer izabran za novoga papu, iznenađajuće brzo, argentinskom kardinalu i nadbiskupu Buenos Airesa počele su stizati čestitke. Među prvima su zajedničku čestitku uputili predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy i Europske komisije José Manuel Barroso. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozdravio je činjenicu da je izabran prvi papa s američkog kontinenta. Čestitkama papi pridružio se i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon. Vjerujem u nastavak suradnje između UN-a i Svete Stolice pod vodstvom Pape Franje. Dijelimo zajedničke ciljeve poput promoviranja mira, socijalne pravde, ljudskih prava, iskorjenjivanju siromaštva i gladi, što su elementi održivog razvoja. I njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je posebno sretna zbog kršćana u Latinskoj Americi. Ruska pravoslavna crkva je pozdravila izbor pape uz nadu da će se odnosi između pravoslavne i katoličke crkve razvijati u pozitivnom duhu. Ronald Lauder, predsjednik Svjetskog židovskog kongresa, izjavio je da papa nije stranac s židovskim zajednicama i da ima sluha za njihove brige. Promatrači se sada pitaju kako će Argentinac biti primljen u socijalističkom dijelu Latinske Amerike, Venezueli, Boliviji ili Kubi, te naglašavaju da bi mogao imati veći značaj jer je ipak rođen na tom kontinentu. Od novog pape očekuje se da odredi budući smjer u kojem će ići katolička crkva, trenutno opterećena brojnim problemima, pedofilskim skandalima i aferama.
U Hrvatskoj još nema službenih reagovanja na izbor novog pape, ali politički analitičari i sociolozi i religije naglašavaju njegovu posvećenost socijalnoj komponenti i siromašnima. Iz Zagreba kolega Enis Zebić.
Izbor argentinskog kardinala Jose Maria Bergoglia za papu nije bio iznenađenje za sociologa religije i posljednje jugoslavenskog i prvog hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivicu Maštruka. Između ostalog, siromaštvo i socijalni problemi Južne Amerike kvalificirali su ga za suočavanje sa siromaštvom i globalnom krizom koja je zahvatila čitav svijet.
On je bliži crkvi siromaha, bliže, rekao bih, temeljnim poslanjima crkve i njenog djelovanja među siromašnim svijetom.
Pitanje je koliko će papa Franjo u tome uspjeti s obzirom na poodmaklu dobi utjecaj vatikanske birokracije, odnosno vatikanske kurije, kaže naš sugovornik. Drugi problem koji čeka novog papu je dijalog sa suvremenim svijetom, prvo među kršćanima.
Otvaranje prema pravoslavne istoku, tomu je unutar kršćanski dijalog temeljni zadatak, a to znači ne samo sa carigradskim patrijarhom, već sa najutjecajnijim, a to je moskovski patrijarh. Druga razina je međureligijski dijalog, a to znači nastavljanje jednog otvaranja, jednog šire shvaćenog ekumenizma sa islamom.
Treća razina dijaloga je onaj sa svjetovnim vođama, gdje će papa insistirati na svom duhovnom i moralnom autoritetu u svijetu u kojem, podsjećamo štruko, ipak vladaju profit i materijalni i politički interesi. Za novinara i teologa Drago Pilcela izbor novog pape bio je veliko iznenađenje, kazao je on za Hrvatski radio.
Prvo sam mislio da sam krivo čuo, kažem, aha, izabrali su nekog Talijana, Bergoglio, talijansko prezime. I onda sam mislio, kako to, vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko Skole ili Ravasija. I onda sam tu kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Pilsar je naime novog papu upoznao 1986. u rodnom Buenos Airesu, kada je pristupio Franjevcima. On kaže kako novi papa želi da siromašni budu prioritet katoličke crkve i kako je mnogo napravio za Argentinu. Puno je pomagao drugima, radio na širenju građanskog razmišljanja i kulture ljudskih prava, te na pomoći onima koji su pomoć trebali, kaže Pilcel, koji je rođen u Argentini, a koji se po dolasku u Hrvatsku sa izbijanjem rata i sam angažirao na zaštiti ljudskih prava. Socijalnu komponentu kod novog pape ističe i politički analitičar Branko Caratan.
Papa dolazi sa kontinenta koji je u prošlom stoljeću bio potresan mnogim političkim nemirima i koji je iskusio tegobe siromaštva. I to pretpostavlja da će imati razumijevanje za širinu problema čitavog svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme i da podsjetimo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. U Baru brojne ulice jutros bile poplavljene, a nivo vode znatno porastao. Catherine Ashton u Prištini razgovarala o napretku u dijalogu kosovskih i srbijanskih vlasti. Visoka evropska zvaničnica nakon Prištine doputovala u Beograd. Pariz i London traže od Evropske unije da ukine embargo na oružje Siriji. Novi papa počeo pontifikat molitvom u Bazilici Svete Marije u Rimu. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo priredili u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.